Добър ден на всички! Радвам се, че отново сме заедно и отново ще имаме удоволствието да разлистваме страниците на Божието Слово и да се получаваме от Него. Знаем, че живеем на една планета, която трудностите винаги са с нас. И не само това. Обикновено ние хората сме свикнали, като чуем за трудности, винаги ги свързваме с закони. И когато говорим за закони, някакси не ни е много приятно. На мене също не ми е приятно. Но днес искам да поговорим за един малко по-различен закон от онези, които сме слушали до сега. И този закон се нарича закон за отрицание на отрицанието. Слушали сте за него? Може би не сте слушали. Но той е един много интересен закон. На пръв поглед заглавието е доста странно. Отрицание на отрицанието. Какво представлява всъщност този закон? В философията закона за отрицание на отрицанието изразява следното. Първо, това е приемственост. Това е едно последователно преминаване от едно към друго, като се използва натрупаният опит до този момент. Второ, това е връзката на старото с новото. И трето, това е повтарянето на висши качества и свойства на предишното в следващото. И четвърто, обосновава една прогресивна линия, едно прогресивно развитие на нещата и явленията. Трябва да знаем, че самата дума отрицание в философията не изразява унищожение. Не означава буквално премахване. Отрицанието означава преминаване от едно към друго. И този закон може най-лесно да се обясни с едно пшенично зърно. Да речем, имаме едно пшенично зърно. Обикновено пшеничното зърно, какво го правим? Смиваме го, след това го правим на хляб, на пити и така нататък и го консумираме. Изяждаме го. По този начин ние го унищожаваме. Но в нашия случай няма да го унищожим, а просто ще го хвърлим на земята. Един вид ще го посеем. И какво става след това? Минава известно време, това зърно покълва. След това се появява един стрък. И именно този процес, когато зърното премине в стебло, в философията този процес е наречен отрицание. Разбирате? Самият преход. След това минава известно време. Това стебло връзва един клас, плод и дава семена. Кое е 30, кое е 60, кое е 100. И самият преход от стъблото в зърно в философията го наричат също отрицание, но вече второто отрицание. И когато този процес завърши, философията го нарича отрицание на отрицанието. Мисля, че стана ясно, нали? Самият процес протича в три основни етапа. Теза, антитеза и синтеза. Теза. Това е когато семето се посее в почвата. Антитезата. Това е когато самото семе премине в стебло. Или става нещо, което е противно на първото, противоположно. Нещо различно. И синтезата е когато вече имаме плод. Повече от това, което сме посяли. Посяли сме едно, а сме получили 30, 60, 100. Това е синтезата. И самият преход от теза в антитеза е първото отрицание. От антитеза в синтеза е второто отрицание. И ако тези 30, 60 или 100 зърна, които сме получили, отново ги хвърлим на земята, тогава какво се получава? Самата синтеза става отново какво? Теза. И цикълът се обновява и продължава. И във всяко едно повтаряне имаме приемственост. Имаме връзка на новото със старото. Имаме повтаряне на някои свойства във висшия етап от нишия. Имаме още един прогресивен характер на развитие. Посяли сме едно, а сме получили 30, 60, 100. И това всъщност представлява този закон. Закон за отрицание на отрицанието. Да създадеш нещо ново. Много по-прогресивно въз основа на нещо, което е старо, което е по-нишо. Точно това изразява този закон. И този закон е формулиран от Хегел. Преди около 2 века един човек, който усилено е четял Библията. Усилено се е интересувал от това, което пише вътре. Но 18 века преди него един друг е дал този закон. Това е самият Исус Христос. Дори мога да кажа открито, че Хегел много сполучливо си го е присвоил този закон за себе си. Отделно, той пък много добре го е обяснил. Или се опитал да обясни това, което Исус е искал да каже. А какво е казал Исус? Матея 13 глава, 3 до 8 стих. Им говореше много неща с притчи, като казваше: ето, сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги скълваха. А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст, и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добрата земя и дадоха плод, кое 100-кратно, кое 60, кое 30. В тази притча Исус ни дава няколко вида почви, на които пада зърното. Първи вариант. Семето пада край пътя и птиците го изкълвават. Втори вариант. Семето пада на канариста почва. И след като поникне, то изсъх. Трети вариант. Семето пада между тръни. И след време тръните го заглушават. И в трите варианта семената загиват без да дават плод. По един или друг начин те се унищожават. А според закона за отрицание на отрицанието, В тези три варианта нямаме прогресивен характер на развитие. Имаме само едно отрицание, но нямаме го второто. Какво става в четвъртия вариант? Семето пада на добра почва и дава плод. Кое е 100, кое е 60, кое е 30. В този вариант вече имаме отрицание на отрицанието. Имаме едно прогресивно развитие. И в крайна сметка получаваме плод. Няколко пъти повече от това, което е посяло. Ето ви го закона за отрицание на отрицанието. Развит по най-елементарния начин от Исус Христос. Но този закон е не само физически. Този закон има и своите духовни качества. По-надолу Исус казва, Матея 13 глава, от 18 до 23 стихове. А сега вие чуйте значението на притчата за сеяча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грава посятото в сърцето му. То е посятото край пътя. А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е привременен. И когато настане скръб или гонение поради словото, веднага отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и приманката на богатството заглушават словото и той става безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой 100-кратно, кой 60, кой 30. В тези стихове Исус разкрива дълбокия смисъл на закона за отрицание на отрицанието. И в този духовен закон е основен закон за всеки един християнин, за всеки един ученик на Христос, за всеки един негов последовател. В тези стихове Исус разкрива основните категории хора и техните характери, но разкрива и пътя на развитие на всеки един християнин. От момента, когато за пръв път чуе Божието Слово, до момента, когато той започва да го сее, да дава плод, да печели души за Божието Царство. За да достигне тази върхна точка, тази кулминация, той трябва да премине най-напред първата трудност. Да разбира Божието Слово. А разбирането идва от слушането. Когато преодолее тази трудност, идва втората. Да не бъде привременен, а да бъде твърд, упорит и постоянен. И когато настане гонение, напъст, болести, трудности, лишения и така нататък, той да не се отчаива, да не се обесърчава, а напротив, да продължава смело напред. Двете минах. Идва най-трудното. Светските грижи и примамките за богатство, слава и чест. Обикновено и винаги казваме, няма. неща на този свят. Когато и тази трудност преодолеем, тогава ние християните ще бъдем като онези, които са чули Словото и го разбират, които и дават плод. Казахме, че закона за отрицание на отрицанието се основава на три етапа. Теза, антитеза и синтеза. Когато са ни говорили на нас за пръв път Божието Слово, те са посели семето в нас. Говорили са ни, обяснявали са ни, напътствали са ни, ние сме ги слушали, разсъждавали сме, преценявали сме и този период е всъщност първият етап от нашето развитие. Тезата. След това ние сме придобили интерес. Започнали сме да четем Божието Слово, задълбочили сме изследванията си върху него, четем духовна литература, започнали сме да се съобразяваме с Божията воля, с всички онези принципи и правила, които той ни е дал. И този период от време е вторият период. Това е антитезата. Защото когато сме започнали тези неща, ние започваме да се променяме. Ние започваме да ставаме други. Започваме да ставаме по-добри. От лоши ставаме добри. Ако преди, примерно, сме били алкохолици, ставаме трезвеници. Ако преди сме присвоявали, сега вече даваме даром, подаряваме. Ако преди сме живели, за да ядем, сега ядем, за да живеем. Пълна противоположност на предишния живот. Това е антитезата. Втория етап. След като сме станали добри християни, подобни по характер на Исус, след като сме разбрали колко е добре да бъде с Бога, колко е добре да бъде Исус в сърцето ти, да имаш мир, да имаш радост, да имаш любов, ние започваме какво? Да споделяме с другите нашата радост, нашата опитност. Започваме ние да сеем. И този етап е третият етап. Синтезът. Вече казваме на един, двама, трима, на 30, на 60, на 100 души. Самата дума синтеза означава в този случай процес на получаване на нещо сложно. В мен са посяли едно семе, а аз го сея на повече хора. Това е синтезата. И когато нашето семе попадне на добра почва, то дава плод. И така кръгът се затваря. И тези нови души започват да преминават през същите етапи на развитие. Ето го закона за отрицание на отрицанието в духовния смисъл на всеки един християнин. Закон, който изразява приемственост, връзката на новите вярващи с старите. Изразява повтаряне на етапите на развитие на всеки един християнин. Изразява още прогресивния характер на развитие от невярващи станали вярващи, от зли станали добри. И за да може този основен християнски закон да действа в пълна сила, от нас, християните, се изисква да правим най-важното. Което? Да сеем Божието Слово. В тази насока апостол Павел припомня думите на пророк Исаия. В Римляни 10 глава 20 стих. А Исаия се осмелява да каже: намерен бях от онези, които не ме търсеха. Явен станах на тези, които не питаха за мен. Не зная как е било при вас, но при мен някога се случи точно така, както го казва Словото. Аз намерих Исус тогава, когато изобщо не го търсех. И ми стана явен тогава, когато изобщо не питах за него. Просто се случи да отида на една нова работа и там се запознах с едно семейство. По-скоро с две семейства. Поканиха ме на гости, отидох и започнаха да ми говорят за Библията, за Исус. И аз придобих интерес. Никога не бях слушал за такива неща. И ми стана интересно. Какво може да бъде това? Отидох втори път, дадоха ми една книжка, прочетох я, дадоха ми Библията за няколко дни, поразгледах я и нея и след това нещо остана вътре. Започна да работи. Докато накрая започна да ме променя. И днес аз съм тук между вас. Именно на тази случка, на тази история, на това семе, което те тогава посяха в мене. Какво всъщност означава самата дума? Да се отречем. В Лука 14 глава, 33 стих се казва: и така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Първото нещо, което трябва да направим, за да станем Христови ученици, е да се отречем от всичко, което имаме. Това е една особено трудна задача. Да се отречем от всичко, което имаме. В този стих Исус използва думата отрече. Какво всъщност означава? Какво има в предвид Исус, като каза отрече? Според закона за отрицание на отрицанието, отричането не означава буквално премахване. Не означава унищожение. Не означава да хвърлим всичко на вятъра, на буклука. Отрицанието или отричането означава промяна. Означава изменение. Превръщането на един предмет в друг, който е по-прогресивен от предишния. Това означава, че всичко, което сме придобили до този момент и притежаваме в момента, не трябва да го унищожаваме, да го премахваме, а да го използваме за съвсем други цели, за които преди ние сме го използвали. Примерно, ако имаме работа и работим, след като сме повярвали, не означава, че трябва да напуснем работа. А напротив, трябва да използваме там, където работим, за да можем да сеем Словото. Ако, примерно, имаме бизнес, който просперира, развива се, това не означава, че пък трябва да го оставим този бизнес. Да го зарежем. Напротив, щом ни се отдава, ние трябва да го поддържаме, трябва да го развиваме. Но не трябва всичко това, което получаваме като доход, примерно да го харчим, ей така, безразборно. Примерно да отидем в Монте Карло или в Лас Вегас и да играем на рулетка. А можем тези средства да ги вложим, примерно за построяването на една църква. Да се отречем от всичко, което имаме, означава да променим начина на употреба на всичко онова, което имаме. Да го използваме не за светски цели, а за духовни нужди. Спомням си преди години в Пазарджик имаше евангелизация. И тогава евангелизатор беше Франсуа Югли. Една вечер, когато се събрахме така всички заедно, той ни разказа някои неща от своя живот. Разказа за това какъв е бил преди. Бил е един бизнесмен, който бизнесът му е вървял доста сполучливо. Имал е на всеки член от семейството автомобил, и то луксозно. Имали са не къща, а цял палат да живеят. Жена му всеки ден купувала туалети от най-реномираните модни къщи. Изобщо са живели в пълен разкош. И когато той повярвал, когато предал сърцето си на Исус, той една вечер започнал да разсъждава за своето състояние, за своето бъдеще, за своето положение. И стигнал до извода, че всичко това, което той в момента има, може да го промени. И още на другия ден той започва една основна промяна. Голямата къща, големия палат го продава, купува едно малко жилище, което напълно задоволява техните нужди. Продава всички луксозни автомобили и купува само една кола, която напълно задоволява нуждите на цялото семейство. Неговата съпруга вече не ходи всеки ден по модни къщи, а започва да се облича в най-скромно облекло. И нещо друго прави. Започва да дава десятък от всички доходи. А малко по-късно разбира, че и това, което му остави, то е много. И тогава прави още една промяна. Започва да дава не една десета, а 9/10. И за него става 1/10, с която той живее и напълно му е достатъчна. Ето един пример за един истински християнски ученик, последовател. Когато Исус е казал да се отречем от всичко, той е имал предвид точно това. Това, което направиха и първите християни. Те даваха всичко, което имаха. И всичко беше общо и справедливо разпределено на всеки. Използваха всичко за Божието дело. Така стоят нещата с материалната част. Но Исус е казал и нещо много интересно и за духовната част. В Лука 9 глава, 23 до 26 стихове се казва: каза още и на всички: ако някой иска да дойде след мен, Нека се отрече от себе си. Нека носи кръста си всеки ден. И нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си? Защото ако се срамува някой от мен и от думите ми, то и човешкия син ще се срамува от него, когато дойде в своята слава и в славата на Отца и на своите ангели. И тук Исус използва думата отрече. Ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си. Какво ще рече това? Да се отрече от себе си. Трябва ли да го разбираме, че трябва да се унищожи, да се убива, да се самоубива и така нататък? Не. Твърдо и категорично не. Отново използваме закона за отрицание на отрицанието, който казва, че отрицанието не означава унищожаване, не означава премахване, означава промяна, означава изменение, означава приемственост, означава връзката на новото с старото. Означава още един прогресивен характер на развитие. Ето какво е имал предвид и какво е искал да каже Исус, когато каза тези думи. Първо, да не унищожава нито себе си, нито другите. Нито материално, нито духовно. Второ, да не унищожава добрите качества, които има в себе си. Трето, той трябва да промени начина си на живот, да промени своя характер, да изостави лошите страни от своя живот и да придобие нови, по-добри, да направи връзката на новите приятели във вярата с старите, да приемат такива хората, каквито са, с всичките им недостатъци, с всичките им лоши качества. И накрая, да има приемственост. Какво означава приемственост? Това е последователно преминаване от едно към друго. Осмо, да има един прогресивен характер на развитие. Девето, смисъла на живота да се промени от материален да премине към духовен. И ако сме натрупали знания и опити преди, ние не трябва да ги унищожаваме, а просто трябва да ги използваме за Божието дело. Ето това означава да се отречеш от себе си. Да се промениш към по-добро. Да станеш истински християнин. Да бъдеш като Исус Христос. Немският поет Гьоте е казал някога: опитай се да изпълниш своя дълг и ти веднага ще разбереш на какво си способен. В този смисъл мога да кажа следното. Опитай се да изпълниш своя дълг към Христос и ти веднага ще разбереш какъв християнин си. Исус казва още: нека носи кръста си всеки ден. и нека ме следва. Това означава, че трябва да бъдем твърди и постоянни. И всеки ден ние трябва да се обновяваме и да растем духовно. И какво казва още Исус? Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. Ето я кулминацията на закона за отрицание на отрицанието. Живот. Това е кулминацията. Който иска да спаси живота си. Кой живот? Този живот. Земният живот. Той ще го загуби. Кой живот ще загуби? Вечният живот. Ако искаме семето да си остане у нас, да остане непокътнато и да си го гледаме, да му се радваме, да се наслаждаваме на него, ще дойде един момент, когато то просто ще изгние, ще се унищожи и съвсем ще изчезне. Без да даде плод. Ако гледаме само на себе си и си угаждаме, и ако другите не означават нищо за нас, и ако светските неща ни привличат повече, отколкото духовните, ние просто няма да спасим нито себе си, нито някой друг. А който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. Продължава Исус. Ако посеем семето, то ще се само унищожи. Но ще даде плод. Ще има нов живот. Така както искаме да има нов живот от едно семе, и ние трябва да се отречем от него и да го хвърлим на земята и да го посеем, така трябва и ако искаме да спечелим вечния живот, трябва да се отречем от този живот. Вечният живот се получава въз основа на този живот, на земния живот. Ако искаме да има плодове във вечния небесен живот, трябва да засяваме в този живот, сега. За да спечелим вечния живот, трябва просто да заложим този живот. Именно когато този живот започва да гние, започва да се разгражда земния живот, светските неща, именно тогава започва новият живот, вечният живот. И ако не се срамуваме от Исус и не се срамуваме да говорим Неговите думи и бъдем трезвени и деятелни, тогава земният ни живот започва да се разгражда, започва да се самоунищожава и на негово място започва да изгражда новият вечен живот. Трябва да знаем, че вечният живот започва от тук, от този живот. Момента, когато ние започваме да разграждаме земния. Ето го най-голямото отрицание на отрицанието. Да се отречеш от земния живот, за да спечелиш вечния. Да изградиш вечния си живот въз основа на земния. Това е и същността на отрицание на отрицанието. Връзката на земния живот с небесния. от ниши греховни същества да станем висши като ангелите. Ето на това се казва прогресивен характер на развитие. Истински прогресивен характер. От смъртни да се превърнем в безсмъртни. Надявам се всеки един от нас да направи анализ на своя живот, на своя характер, на своите знания, познания, на своите умения, да направи анализ на своето състояние и да разбере на кой етап от своето развитие се намира той. Ако се намираме в първия етап, трябва бързо да четем и да трупаме знания и да разбираме колко се може повече Божието Слово. Ако се намираме във втория етап, трябва всичко това, което сме научили, да започнем да го живеем, да го прилагаме на практика, да станем като Христос. Ако се намираме в третия етап на развитие, трябва всичко това, което сме научили, да го споделим и с другите. Да сеем Божието Слово. И ако искаме да имаме успех, ако искаме да вържем плод, ако искаме да спасим и нечия друга човешка душа, трябва нашите думи да ги подкрепяме с дела. Да не говорим едно, а пък да вършим съвсем друго. Трябва да знаем, че Христовите думи дават плод, когато се сеят от христоподобни характери. И нека Бог да ни даде сили и възможности, да ни даде мъдрост и знание, за да сеем Божието Слово, да печелим души за Небесното Царство. И спечелвайки нечи човешки живот, нечия човешка душа, ние да спечелим и нашия собствен живот. Амин.
Брати и сестри, благодарим на Бога за Него.